Guztioi, hemen gaituzue berriz Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruan, nun eta Radio Bitoz. Gaur euskaldunak munduan izango dugu izpide. Euskaldunok herri asko eta asko bezalaze, gure lurra utzi eta kanpora irten behar izan dugu, bizimodu hobe baten bila. Ego Amerika, Ipar Amerika, Europako hainbat herrialde, edota Australia, euskaldun askoren etxe bihurtu da. Hor ditugu euskal etxeak, eta horiek egindako lan zugarria. Beterik gabe, az gaitezen lanean, eta gai hau jorratzeko, euskaldunak munduan, bi gonbidatu ditugu, batetik, bat, Radio Vitoriako estudiotan, Josu Legarreta, Eusko Jaurlaritzako Euskal Gizataldeekiko harremanetarako zuzendaria duzue. Josu, gabon. Bueno, izen zail hau, Eusko Jaurlaritzako Euskal Gizataldeekiko harremanetarako zuzendaria, zer da?
Bueno, bez bera bat erasun da, lanik izango nuke munduan dauden euskaletxeekin eta euskaletxeekin harremanak izateko ardura dudala,
arza. Ederto. Eta Donostian, Joseba Etxarri. Joseba kazetaria duzue, Ipar Amerikako diaspora, aztertu du batez ere, bai prentzan, irratian, telebistan, eta liburuetan ere. Joseba, gabon, zen moduz?
Gabon, ongi, bai.
Bueno, batez ere, Ipar Amerikako diaspora. Askotan, ibilizara handik?
Bai, egia zen bidaia egin ditut, bai, amarretik gora egin ditut, Ipar Ameriketara, eta, bueno, beste pare bat, Ego Ameriketara, bai.
Osondo, ba, aziko gara gaia jorratzen, esaten genuen euskaldunak munduan, esaldi egokia da, Joseba, eindeste euskaldun ari dira hortik munduan zehar?
Bueno, zenbakia ez dakit kontua guetan importantea den, ba, beti, ba, bueno, ba, gehiago banin gai da, ba, beti ere, ba, ekintza horrek edo izango du, ba, garrantzia gehiago, ez da? Baina, zera, zakasun honetan, euskaldunak dira, beraz, gurekin harreman bat zabaute, emendikara, ba, joan zirenak eta haien zenea labak eta ondorengoak, ba, bueno, horietako zabatzuk harreman hori mantendu ba, nahi dute, eta hor dut, ba, bueno, zenbakitan igual, ba, bueno, ba, asko ez da ere, ba, bueno, ba, haietako zabatzu interesatzen zaio, ba, gurekin harremanetan egotea, edo astea, edo zeritea, eta, ba, eta guri ere, ba, bueno, ba, askotan euskal harriak ipatzen denean, ba, bueno, horrek badu lurraldeari ba, lotua dagoen izan nahi bat, baina zerbait ere herriari hau da euskaraz egiten duen edo euskaldunen ondorengo direnen esan nahi ere badu, eta orduan ba, bueno, interesatzen zaigu, ba, bueno, ba, harreman hori atxikitzea.
Ezaten zenon, agian kopuruak ez dula garrantzi handirik honetan, baina nik entzun dudan ez behintzat, Argentinan euskal herrian baina euskaldun gehiago da?
Bueno, hor kontua da, da, egia esan, Euskal Herria herri txikia da, eta hor dut, bueno, ia 3 milioi euskaldun, edo euskal hiritar, ba, edo hiritar, dira Euskal Herrian, zendorengo munduan zehar, ba, 3 milioi baino gehiago dira, ezta? Eta, ba, munduan zehar euskaldun gehien biltzen duen herrialdea, Argentina da, eta Argentinan orduan bai, esan dezun hori, hau da, ondorengoak, euskalduna ondorengoak, Argentinan, ba, Euskal Herrian baino, euskalduna ondorengo, eta euskaldun zentzubrakan, gehiago dago bai.
Josu, Argentinako kontu hori ez da nirea. Argentinar batek kontatutakoa da.
Bueno, kopurua ikatu duzu, nire hor, ba, zer, lau jakin beharko den duke, ba, euskalduna norren. Euskal hori izatea zerten zen orden. Orduan, hori alde bat erbitzita, joaten bagara euskal etxietan dauden kibiak, zenbateko kopuru egiten duten azterpera, ba, segun nuke, inor egun hauetan hil espada, ba, 17.000 zazpiren eta hiru bidean. Beraz, kibiak zenbat diren, gutxi gora badaki. Pero kide konzertu horren nortzen ere, badago, ba, batzuk kide, euskaratxo batzutan kide dira persona bakoitz izan daiteke kide, eta beste batzutan kide izaten da familia. Beraz, horre ere badugu, horre galdera bat edo, zer da kide edo nortz dira 17.000 zazpiren eta hirurogei pertsona horiek ez da. Baina Euskal Herriko kide kopuru alde batera utzi eta jotzen badugu esate baterako zentsura, zenbat euskaldun dago munduan botoa eman dezakeena, ba hor 30.000 inguru dira. Beraz, munduan dauden Euskal Herritik kanpo dauden euskaldunak ere denak ez daude Euskal Herrietan kide eginda, ez dira sozio. Eta jotzen badugu ja bihotzaren eraginez beste kopuru batera, abizena kontuten hartuta, ba, jentinotarrak esaten dute, ba, zeuneko amar direla euskaldunak. Beraz, Euskal Herrian gauden bat baino gehiago ez. Beraz, nondi begiratzen den, da ikusi egin behar. Baina Euskal Etxeetako kideak, momentuetan, 17.000, 7.000 eta euroi.
Horietako asko dena den, ez dute jakingo, ez da nongoa den bere abizena.
Euskal Etxeetako kideak?
Ez, esan nahi dut, ez barria bat Argentina.
Ah, bo, jente asko aurkitzen dut, ez esango dut, adibidez, behin izan izan Bolivian, Potosi, etango alkatea, ba, zubi zarreta zen. Eta beraz, zekian ez zertzen zubi zarreta, berak ez idazten zuen, eta, bueno, azaldu nionien, ba, bueno, ba, pixka bat, aposto egin zan, eta nizan nionien, ba, zerrezita oso bitxi bat bere izena eta bere aurreko jentea dugura zoi, hemen joan zirenak nondik joan dago izan zitezkeen, eta barraztartu. Baina, bueno, horrelako jentea asko aurkitu egiteke munduan, ez dakien abezen abizena euskaldura denez.
Eta zenbat euskaletxe daude kontinentetan?
Ba, momentu honetan horretan ere, ba, bueno, gauza ezberdin den beharko berik euskaztan. Alde berdin, Eusko Jaurlaritzak onartuak, ze badago araudi berezi bat onartu izateko, eta beraiek estatu egin behar dute onarpen hori.
Eraz badaude alternatiboak, ere?
Alternatiboak, ba, bai. Bai? Eta horri dugu ondago eta bost euskaletxe. Eta beste 30 bat, ba, momentu honetan, ba, eskakizuna egin egin edo dokumentazioa preparatzen ari diren ez. Beraz, ofizialak ez emoen nuke, enda hogeita bost, eta hogeita marren bat gehiago, ba, itxaroten edo preparatzen dut nek.
Horietako zenbat dobe, Ipar Amerikan, endiosa?
Horietako, ba, bueno, ba, horre ere, du egin garko da, ba, bueno, idiozu paitatu duenaren arabera, ezta? Orduan, eta berez, ba, bueno, ba, berrogeitik, berrogei inguruan dira, eta hogeita mazerbait.
Hogeita maika.
Hogeita maika dira ofizialak hau da Eusko Jaurlaritzaren aurrean beren paperak aurkeztu eta orduan ofizialtzat bueno, errekonozituak izan direnak. Gero, zera, bai da, zera beste batzuk hori egin ez dutenak. Eta gero bai da, zera beste batzuk, bueno, hau da, Euskal Etxea ezaterakoan, ba, bueno, zer zuzertzen da, ezta? Zan ez badira, beste leku batzuk, non euskaldunak, ba, bueno, egitura, esan nahi dut, paperik egin gabe, baina urte guztiz, ba, bueno, bildu egiten diren, eta ekintzak egiten dituzten, nahiz eta euskal etxerik egiten, ez da? Eta horrelako bat edo beste ere, ba, bada, Ipar Ameriketan. Gero ere euskal etxezat, ba, hartu egiten dira, ba, baita ere, museoak, eta horrelako, hau da, berez euskal etxe ez diren, baina bai euskal erakunde diren eta bai ba, bueno, euskaldunen euskal kulturan alde edo balan egite duten beste zerbarazuk. Ezan dezu dana den Ipar Ameriketan, ezta? Eta hor duan, bueno, hori izaten da nian askotan bakar bakarrik estatu bat duak ulertzen da, baina bai ira zerbait ere, ba, Kanadan, Kebeken, eta berez ere Ipar Ameriketako zaparte da Mexiko, eta Mexiko nire, ba, ba, batarbi.
Eta Josu, diskoak dira lehen euskal etxeak?
Bueno, horre, ba, mito bizo bat zen ikusten dut, amostu edo, aportu beharko genuk edo. Zer, zarritan zaten da, pentsatzen da, Euskal Etxeak, ba, orain du sortu behar direla, edo batez ere, Eusko Jaurlaritzaren eragin sortu behar direla, eta abar, eta. Eta hemen bertan ere, bai parlamentan ere, orain du izan genuen aurkezun batean, ba, bueno, egiten ziren aipamena, komentario eta bar, ba, pizko bat erakusten zuten, ba, ez dutela, jenteak itzekiela, pizko bat euskal etxien sorreran noizkoa den edo nondin horako ez da. Orduan, lehen euskal etxea, bintzat gaur euskal etxeta hartzen duguna, Montevideo sortu zen, 1800 eta gero eta mazikaren urtean, nahiz eta badiran, ba, adibidez Peruko adiskide batzuk esaten dutenak, Euskal Etxe Zartman Lima sortu zela 1912an han sortu zelako lan kofradiantzeko bat nizuzinerako kofradiantzuzinera garantzatu, eta kofradia horretan biten ziren euskaldunak elkar laguntzeko eta bat. Euskaletzen elburutariko bat bada, euskaldunen arteko lotura elkar laguntzea, ahi esan zan beharko denuke zarrena, lima sortu zela, 1612. Gero, amazortu garen izaldian, Mexikon, sortu zen el Colegio de las Vizcaínas, horren dik ikastetxe hau bizirik, ikastetxe bizirik dira, eta, ba, bueno, hor daude, ba, izango dira momentu eta 1500 ikasle inguru, eta bere jantietan eramaten dute, ikasleek eramaten dute, ba, Euskal Herriko ikurra eta bat, eta galdezterakoan, zuhor paparrean daukasun hori zer da, zer dute, ez hau, ikastetxe honetako zer da, ikurra, do, simboloa da, eta bat, beraz, ez dakite, noiz sortukoa den, ez nortzuk sortu zuten, eta bat, baina, bueno, hor ditugu dator esarrenan nire zen munduke, ba, Perun eta Liman aurkitu ditzakegula, eta gaurko konzeptua erabiliz euskaletxea sede batekin, eta ez dakitzen, hori behar da esarrenan Montevideon, 1800 eta gero eta mozikan aurkitu.
Jozera, ondo egongo litzateke jatia, zer dala eta, ba, suposatzen dut, uste dut, arrazoi asko daudela, baina zer dala eta alde egin zuten euskaldun batzuek euren lurretik.
Bueno, zuke esan dut alaba, arrazoi asko daude, ezta, eta hor, azken zinen, ba, bueno, bakoitzak izan zuen zaberea, baina oro har, bueno, aipatzen, bueno, gehien bat eragina izan zuten arrazoiak izan ziren, bueno, alde bat erik, ezaguna da, ba, zagarri batean, eta duela oso, bueno, ezain beste arte, euskal familia, ba, nahiko familia zabala zirela, eta seme alaba, bueno, asko, askokoak. Eta hor dun, ba, bueno, hor, zera, premuzena edo, bueno, bueno, majorazkoaren lege horren arabera, ba, bueno, horrek aztezuen etxea edo txarrenu eta bar, eta hor duan, ba, bueno, ba, zagamiarako eta aukiko dinez zuten, ba, beren bidea, ezta, eta horietako askok, edo, aukeratu egite zuten, ba, bueno, Ameriketara joateko bidea, ezta. Eta hor, ba, bueno, Euskal Herriko engat, baliara eta herritan, ba, fenomenoa eman zan, ba, jende mendia, eta jamelio, honetan eta bar, ba, bueno, ba, familia zapateko, ba, bueno, bat gelitu ditu izan hemen, zearen zakargu, aziendaren zakargu eta zearen kargu, eta, ba, beste joan egitu ziren, edo Ipar Ameriketara, edo Txilera, edo Argentinara, eta bar, ezta. Hori, arrazoietako bat, beste bat izate horako, ba, zera, eta hori, batez ere azteneko, ba, mende honetan, hau da, lehen, bueno, ikatu du zeiozuk lehenengo Euskal Etxe Modernoa bat sortu egiten direla 1800 eta egoita amazia eta gero, eta izan ere orduan zakoruak zakendu egin zituzten Euskal Herriko zaparte batean, eta orduan, bueno, eta horrekin batera, ez horretzen barretare soldauzka derrigorrez egiteko zera. Bueno, da, hori, ba, gauta hori ezta. Eta orduan ba euskaldunak bueno askota uko egiten zioten hori eta orduan hori saihesteko bide bat ba izan Amerikara egitea, ezta? Hori bai hegoaldean eta baita ere iparraldean. Bueno, esan garra dago, ba bueno, euskal familietan ba beti Amerika ba gauza eta kontzeptu hurbil bat izan dela eta orduan ba bueno, ba jendeak aukera ba bueno, hurbiltzat, bueno, urruna distantzian, baina bertan hainbat euskaldun egonik, ba, bueno, hainbat zazendek, ba, bueno, aukera errealtzat eta egingarritzat hartu du hori, eta hor dut, ba, bueno, ba, joan izan da Ameriketara. Bueno.
Zabaldu zen lehen bidea Ameriketara joatea, itxasontziz?
Bai, bueno, Ameriketara jotea ziara batean bai, ezta? Ba, biztan da, zaka horregun, ba, zagirin bat, zenera, erakin ez doa eta bat. Eta hemen, bueno, aipatzen ari gara Amerika, baina, bueno, aipatu ere egin nahi nuke, askoz ere, bueno, beste eta hogarri batzuekin, baina alde batetik, bueno, izan direla, ba, bueno, beste emigrante edo beste, eta ki beste diaspora mota bat edo diasporako beste parte bat hil izan dela, baita ere, ba, Asiako partetan eta Afrikako partean, eta bai hegoaldetik eta bai iparraldetik eta horiek misiolariak izan direla eta ez dira gutxi izan eta oraindik ere ez dira gutxi munduan zehar barriatuta zebilen eta egon diren zeak euskaldunak bai bai atrak nagikorak bai mazteak eta bai gizonezkoak. gero puntu asko ere mura joan egin zirela zerbait ere zerkania beran lan egitera zabatez ere Bizkaiko zera gune batko gainerat euskaldun ez da?
Zer horrasuan?
Zerko zera fenomenoa da, ez da hori ongi azkertu du zera bildar batek zera Arrenoko, bueno, Orentxu arte Arrenoko Unibertsitateko zera Basque Studies Program edo euskaldunen, euskal ikasketen zera programako buru izan denak ez da?
Josu, zerbait aipatu nahi zen?
Bai, bueno, nik uste dut badala beste mundu bat, eta ni Josu gari ez nioke, zer zuzen daiz ere, nik uste dut euskal mundu hau ondoen laguten duenetarikoa dela, bera, Josu, baina beharra da pelotariak ditu baitat, eta nik uste dut pelotariak ere, ba, jozutela bai Filipinetara, Manila aldera, eta horiek enbertan Miami aldera eta bar, eta horien inguruan ere sortu dira beste euskal etxe batzuk.
Euskaldunak esaten dugunean, Josu, arabar gutxi, munduan zehar, adibidez, iparretako, fuga zintzari aldetan?
Bai, iparretan da lagaren bere arrazoi. Bueno, Ipar Amerikara joan diren asko hartzaintzen lan egitea joan ziren, eta nik uste horretan Gipuzkoa edo Bizkaia iparraldean jente gehiago dagoela. Nik uste dut zuzatean, joan nahi zaldien bukaeran, balioan nik uste dut enbazirela hogei bat gaur agentia diriak esango denuken horrelako erakunde batzuk izan ziren, eta beraiek digo aurreratu ere egiten ziren joan nahi zutenei.
Eta ziren gaur egungo bidaia jaitxe bezala, baina, bueno, modu bat ez.
Modu bat ez ari bera. Eta, nik uste horretan, portuak ere baduela bere zer esan. Eta gaur egunean komunikabideak, bueno, edo zintokitara daude, eta joaten era oso arrez, bagarai hartan, behar bada portu inguruan, itxaso inguruan, bizizetek eta bat, bazen ere eragina ez. Gero, emigrazio kontuan ez dut hor eragin izan duela eta hori ere izan daiteke beste arrazoi bat ez. Gizaldi honen hasieran, adibidez, Zabi Marana 1903an hil ondoren, alderdi barrua, PNB barruan, baziren horrelako movimentu batzuk kanpoko jendearekin harremanak izateko. Ez oso originalak, bat ez ere, Irlandetarrak egiten zuten antzera jokatu nahian jokatu zutelako, eta orduan nire zango dut garai hartan zegoen alderdi nazionalistak arte PNU izan zela, eta horren eraginez Bizkaiko jente asko bere jozuela Ipar Ameriketan, zartezen Latin Amerikarantza, eta hor lortu zirela, sortu zirela horrelako arruan batzuk zinen di joan dut emigrante eta aldarriak zeutan movimentuen eragin zabar. Egu zute, arzoi bat baina asko gehiago dago lagret ez.
Joseba, Radio Vitorian gauden ez, arabarri buruz ere galdetuko dizut. Arabar baten batekin topo egin duzu Ipar Amerikan?
Bai, egia esan, zuek aipatu bezala ez daude asko, baina Ipar Ameriketan oso gutxi, egia esan oso gutxi daude, baina batzuk, badira, ez da? Alde batetik, bueno, topatu izan ditut, eta horretzen ditu horretxe bertan, apaiz bat izan ez zait buruatuko horretxe bertan, baina, zera, nia min ez da, esatu darako horretzen ez arabarren bat aurkitu izana. Zera, nioten ere, bai, oestean ere, euskalduntza gehienak, baxean afartarrak, enafartarrak eta bizkaitarrak dira, baina arabar bakanen bat ere, zaba da, horren dola urte, zenbat hori izango dira, laupa bost urte hiltzetan ere zeran zerboizin, ez da arabar handera zahar bat.
Euskalduna?
Euskalduna zen, hau da, araban sortua, eta gero joan zen bizitzera Bizkaira, eta gero handik egin zuen emigrazioa Ipar Ameriketara, ez da. Eta izan ere, bat edo beste, eta bada, eta hola, ez dakit, horren hola galdera hori egin eta gero guratzen zait, beste izen bat, izen importante bat. Estatu barrako, joan den mendean, hau da, Kalifornia oraindik ere estatu batutako parte izatera pasatu aurretik, bertan egon ziren gobernadoretako bat, baitzen zan Diego de Borica irratzegi, eta bera esatagarako arabara zan. Beraz, gutxi baina batzu bat dira eta bueno, eta batzuk esan gure txuak.
Euskal Betze guztiak dira garrantzitsuak, baina duzu, non daukagu euskaldunok indarran dira? Harrian, politikan...
Bueno, nire zegoen duke, egun da gota bost Euskal Betze hori datik, bat ez dira dena barriñe, no? Batzuk beste arraino asko garrantzitsua dira. Eta azken bat nire zegoen duke, hiriburuetan bat jokatzen direla Euskal Betzerik egin garrantzitsuenak normala denez. Munduan zehar, ba, aurki daitezke euskaldun eragin handia dutenez euskaldunak, eta zarritan ezagutzen dituguna ez. Baina, arre egitezke bai Ipar Amerika edadik, edo bina bertan, bina bertan daukagu ba, peribizte bat. Nizu, Peruko peribizterik bintzat komisionari dientzat ba, bildur garriena, eta peribizte dientzat ere fuzimori nahiko bildur garrien, Pako Iartu, oinati erren zemeala, braizetzenik ere nahiko inatu da. Eta, bueno, ba, jaun hau hemen dikizkarri biltzen da, eta...
Baina dagoeneko bertako asentuarekin, eta...
Ba, bertako asentuarekin, bertako pentsuarekin, baina... bueno, ondarraren uste dut daukala bere etxe bat, eta Europa datorzen da bakoitzean, ba, ez da Europatik pasatzen oinati bizitatu da, beraz, bueno, ez aipatze arren Ipar Amerikako edo, bueno, ze, Txineko euskal etxeta okantia, eta... Baina, gente importantean, zerretan gertatzen dena da emigrazioaren historia honetan, ba, gehienetan beti kontatzen dugula bizitza bitzori oso ez da.
Alde ona,
eta emigranteak bizi izan ditu ba, realizade eskarrak ere, eta hori ez dugu horatzen. Zerretan gertatzen dugu, ba, euskaretxe den dago jentea, ba, jentea aberetsa dela, da, badira, dire zuzendaritza mailan eta enpresak eta bilo dutenak eta ba, baina ez da, euskaldunak munduan zehar esateko ez da kolektibo esango nuke holan goi mailako zer bat, baina badira tokiko eragin handia duten pertsonak.
Eta Joseba, ospe ona ala txarra daukagu. Onak eta gaituak egun hori.
Hori, azteko, galetzen diozu, euskaldun bati, orduan, euskaldun bati, euskaldun eguru, zer egon godu da.
Ez dokat, ez aukera.
Eta egia zen, bueno, egia da, tradizionalki euskaldunak munduan izan dutela alako izal, ez dakit, alako izen ona, ez da? Ez bakarrik bertako euskaldunek esanik, ez da? Zerretzik eta, bueno, ba, esatu barako estatu batu detan, ba, euskaldunik zatagoen, eta euskal, bueno, atiderik eta euskal klubik dauden irietan eta herrietan, euskaldunak, bueno, ba, oso irudi, bueno, langilea, ondradua, hitz, eta, bueno, ze hori dauka, ez da? Eta nik uste, hori ez da mundu osoan, bai Ipar Ameriketan, bai Ego Ameriketan, ba, euskaldunak ezagutzen dituzten, edo ezagutu izan dituzten, zera, lekuetan, ba, irudi hori hor dago, ez da? Baina, bueno, horri buruz, zani baina asko zezago bekiago, eta asko ze lurralde gehiago ezagutzen ditu, eta euskal etxe gehiago ezagutzen ditu zaiozuk, ez dakit, eta leku guzti guztietan ala dena, da?
Bai, nire zango nuke gehien bat euskaldunak ospe ona daukala, ez da. Gerta daiteke, ba, bueno, azkeneko urte hauetan, ba, beste denok ezagutzen ditugun gertakizun egitik, ba, pizot iluzion hori galtzen joatea, eta Euskal Herria esaten dugunean ba, identifikatzean bazait bombakin edo horrelako zekin. Baina oro har begiratuta nik uste dut euskalduna onartua dela. Baina gertatzen da batzio esat ere. Horretan ere ni pixko bat mituak apurtzaren aldeko nahi. Eta nik izango nuke ba, munduan zehar proporzionalki onak eta txarrak ba, eman ditugunak eta hortik daudenak ba, berdintxu samarra dira da. Orduan, oro har nik izango nuke euskaldunak irudiona.
Bueno, behintzat, ala diote batzuek, euskaldun batzuek ere, aztokeri handiak egin dituzte.
Ba, bai, beti ez gara izan, baina horroa...
Gaur egun goa,
alde bat erutzita, ikusak uste dut euskaldunak izen hona daukala, ospen hona daukala, eta lan egiteko da toki lan aurkitzeko edo toki baten langile bat aukeratu beharterian euskalduna badago, ba normalean euskaldun handiko jartzen dela, hori egia da.
Eta Joseba, hau ere uste dut hala izango dela, baina galdetu baino ez dago. Euskaldunak ezberdina dira lekuaren araberakoak, zuk ezagutzen duzunez?
Bueno, horrekin aipatu nahi bani batzu, bueno, hor, claro, gauza desberdina gaude, ezta? Alde batetik, bueno, segun eta kluba handia dan, txikia dan, zelekuan zer dagoen, hau da, herria dan, edo oza, eremu erruralean zer dagoen, ba, bueno, eta asko diren alagutsi, ba, bueno, ba, komunidade, euskal komunidade horrek izan gutu ez zaugarri batzuk, edo beste batzuk, ezta? Ba, ez da gauza bera, ba, bueno, herri zatziki batean klub oso apal bat anin bado, oso zagutsi direnak eta gaudun asko kostata ateratzen manin badute aurrera, ba, beren dantzataldera, edo beren ekintzak, edo...
Eta ez da gauza bera izango kubakua, ala, estatu batu eta kua, ez? Eta txilekua?
Bai. Eta, bai.
Ni adibidez, lehen esan bihot, Josuri, hemen Radio Vitorian, orain dela biu da, itzein genuen, hainbat euskaletzekin, eta noski, estatu batuetakoa, ba, bertako politikaren alde, kubako aldiz, ba, kastroaren alde. Bakoitza, ba, nun jokatzen duen, eh?
Bai, bueno, hori aipatu zuelarik, oza, teorian, euskaletxeetan, zera, eta politika, bueno, gai, bueno, tabua da teorian, eta, ez partian, ez da? Eta egia esan, ba, bueno, ba, bai, hori esatea darako, ba, bueno, estatu batuen artean eta munduko beste euskaletxeen artean, ba, bai da aldeak, ez da? Hau da, hango, zera, hango ohitura, ohituren arabera, eta gero kontuten izan nik ere iparraldeko asko, asko daudela, ba, orduan, zera, euskaletxeen ezaugarriak ez dira hegoaldean, da, hego Ameriketan bezala, han askoz ere historikoki ba, errefuxiatu gehiago, zera, joan da, hegoaldeko jende kontzientzia duen zera gehiago, esan nahi dut, zera kontzientzia politiko handiago zera duena, eta orduan, ba, hor esan ez dagoen, ba, zera, ba, pentsamolde, abertzaleak eta gara, ba, bueno, indar gehiago hartu du euskaldunen artean, eta batez ere euskaldetzen inguruan bildu direnen artean, ezta? Ez arte barako Ipar Ameriketan, zera politika ez da gai, bueno, gehiagi ukitzen dena, alde batetik ere hor, ba, bueno, ba, oza, politika, bueno, bai, osagarrien artean, hau da, bertan iparraleko jende asko dago, eta orduan bueno, hemen bertan ere ba iparraldeko ba jende askok politikari buruz ez du bueno, interes handiegirik hitz egiteko gai horri buruz iparamerikan ere ez. Eta orduan ba bueno ba indikazioa ere horrek esan nahi du ere lotura eta moldeak haien artean estatu barrutako euskaletzen eta hemengo instituzioen artean eta esaterako ba Ego Ameriketan edo beste leku batzuetan ematen diren artean ba ez direla hain zuzen ere ba oza bera, eh?
Jesu, zenbat euskalitzetan hau zara?
Ba, ia denetan.
Ia, denetan?
Denetan, nes baina ia denetan.
Australian adibidez.
Australian, ba, begira, gitaude, bat Melbourneen da bestea Sydney. Melbourneera ez nahi ziritzi, bai, Sydneyera bai. Sydneyera joan nintzenen Australiakoa sortu gabe zegoen, eta hori da arrazoi ez nahi zelako zerreitik ez nahi zen bastan izan, ez da.
Euskalduna izan da, bertakoa izan da. Hemen bizi izaten, zer da gehien arritu zaituena? Horrelako bizita batean.
Bueno, gertatzen dena horretan ere, ba nik lan honetan, urte asko dara matu ez da. Zer larro eta zeian izendatu ninduten honetarako, dago nintzen larro eta amaigur arte, ba, zuzen dara izan den ardura dut. Gero, iaz arte, beste arlo baten aritu izanak, pandanak urte hauetan, eta orain berri izan dutzen dut ez da. Orduan, nire zegoen duke hasiera baten, bat ezagutzen ez nuen, eskaletxe bat ere. Bueno, impresioak, ba, harri-garriak ziren, ez da, adibidez gogoratzen dute larro eta zeian, Mar de Plata ditu zirintzen euskal arte batera, ez nuen ezagutzen movimentu hau, eta aeroportura, ba, goizeko zortziretan ez dugu zirintzen ean, da, zehaz abalterakoan ikusi, ba, ikurriña dantzaria, betxikulia, eta horrezen, bueno, Nago, Argentinera joan naiz edo Euskal Herria itzuli naiz, bueno, ordan harri-harri egiten dut izan. Euskal Gazteak beraiek kontuan hartzen badira, urtero antolatzen dira, orden zikolodareko buizien aida unitarra Ameriketan egingo da, edo nekotxe Argentinak irien. Gaur biltzen dira ba, nazioko Euskal Etxe guztietako ordezkariak, eta horre de, ba, bueno, ikusten dituzu, ba, eundakak edo milaka batzuk, zate baterako, ban bilduta eta Euskal Jai bat ospatzen. Eta horregi hasieran egiten dizu bere impresio, ez da. Gero urteak az, ba, bizitzen gertutzen da bezala, ba, normaltasun ikuspegi normalez ikusten duzu, eta horban, ba, ez dizu inbeste eragin egiten. Plantamentuak ere altatu egiten dira. Hasieran, ba, behar bada bihotza gehiago, onelako bizitek bihotza gehiago ikusten dute, eta horban, ba, igual, folklorera gehiago jotzen da. Gero urteak zehar, ba, ikusten duzu, Euskal Etxe hauek bizirik irautian nahi bada, ba, beste planteamendu batzuk egin behar direla, edo lortu behar direla harreman ekonomikoak Euskadi eta nazio horien artean, bertako euskaldunak eta hemengoak inplikatuz. Ikusten duzu, ba, gizarteak, nazio hori eta gizarteak goi mailako erakundetzat jotzean egiten espero Euskal Etxeak, ba, bultzatu behar direla ba, unibertsitate mundura. Bertako gazteak ere, ba, folkloreaz gain, ba, animatu behar direla ba, Euskal bizitatzera, hemen masterrak eta egitera da bat. Orduan, pizot, ikuspegia ba, urtzeak aldatu egiten da. Eta ez dut beraiek ere, bere ditut ere hori interesgarri bat.
Eso da, konta eguzu zure esperientzia. Beti teoria eta ondo dago, baina praktikan ikasten da.
Esperientzia? Ba, bueno, ba, igual nire jarbidea, ba, gauza honetan ez da diasporaren edo, bueno, ba, mundu bantzea barriatu dira den euskal honauen kontu hau bete izan zen, bueno, bilaia bat egin nuen New Yorkera, ez da, eta, bueno, nik egia esan ez nuen, bueno, egin nuen hiri hartara, ba, Ameriketan, ba, dagoen hiri horretara.
Zentza nolako den New York?
Barai. Eta alako batean, bueno, harritu egin nintzen, ze aurkitu nituenan, ba, bueno, bertan jaioak ziren euskaldun batzuk, euskeraz egite zutenak.
Eta galetik?
Ez, bueno, beste lagun batzuen bidez, haien telefono eskuratu nuen, eta nik azetaren eta nik, ba, bueno, esan duen, hauei elkarrizketa bat egin behar diez. Eta harritu nintzen, ze elkarrizketa euskara izan zen, eta, bueno, eta euskara benetan on batean, eta, bueno, eta horrek, bueno, nire harridura sortu zuen. Eta pizkat hortik abiatuz, ba, bueno, ezagutin nituen, ba, bertan, ba, jende gehiago, leku batzuk, Euskal Etxea New Yorken, eta gero handik, ba, bueno, ba, estatu bat dago beste kostaldera pasa, eta hor dut, ba, California, Idaho, Nevada, eta beste erenuetako euskaldunak, Kanada, eta beste, bueno, eta pizkat hori, ezta? Eta hor dut, bueno, nire lehenengo impresioa hori izan zen, ezta? Aurkitzea euskaldun batzuk, han sortuak, euskaraz egiten zutenak. Egia esan, hori gero eta gutxiago ematen den, ba, zera bada, ezta? Fenomeno bada. Hala, normalean gaur egun, jaiotzen direnean euskaldunak munduan zehar, ba, bueno, hizkuntzak gertauka garai batean, bueno, ba, emigratutako komunitate batzuen eta batzuetan zuen garrantzia eta bueno, eta ez hau garri, ez da, orduan, bueno, ba, leku batzuetan, eta ez bakarrik izatu batzuetan, ez eta leku gehiagotan, ba, bueno, ba, bueno, lehen hizkuntza zan. Eta bueno, garai batzuetan hemendik ara joan dakoen artean, ba, bueno, erdera edo frantzisa egite zuten, baina ez gehiagi, eta orduan ba, euskara zan egin arteko zer, ez da, eta gara, eta egin semea labak ere euskalduna ziren, eta gero ikaste zuten, ba, inglesa edo gola, ez da. Eta orduan, ba, bueno, hori, ba, benetan izan zan, nire harri dura, zuzutzen lehenengo hau,
eta. Eta, horren dela, hiru egun, Euskal Telebistan ikusen ezakeen irudia, New Yorkeko euskaltegia, euskaletzean. Gazteak, zein zaharrak, zuden bertan, zaharrak alfabetatzeko, eta gazteak ikasteko. Ezakit jozu ikusi zen ditun irudi horiek?
Ez den ikusi, baina euskera, pixka bat euskal etxietan, ez dut esango, bueno, Ipar Amerikan, ba, horreintu joan dako, emigrante direnez, ba, goizan ari berez, euskera daiteke hoteletan, euskera da inglesa. Horban, ni gertatu zitzaidan noen alorte batzuk goizera joan da, nire inglesu horriarekin, pentsatzen nola konpontuko naiz, eta hotelean sartu eta bereala han sarreran ba papela betetzerakoan eta euskaraz eginen eta euskaraz entzuten beraz euskaraz neko jente asko dago iparamerikan bidez euskaraz egiten dut. Beste nazioetako euskaletxeetan ba ez da inbeste egiten, ja hemen dikoan dago jente oso gutxi dago, baina eraberean gazteen artean sortu da euskararekiko horreleko jarrera positiboa. Argentinan adibidez, ba, hainbat euskaletxeetan daude, momentu honetan izango dira bosten ikerretik gora euskara ikertzen ari direnak, batzuk lortu dute, egatikula dira, lortu dute.
Hori meritua?
Bai, bai, meritua, beretan. Ze bera intzat, behintzat ikuspegi materializa badenik euskara zertarako galdetu euskero, ba, Argentinan ez dauk erantzun, baina egiten dute. Gero, arrezeseko euskaletxetik, ba, horrentzu, ba, izan zuten, egin zuten bere bere bidaldia bere korrika dorlako zer bat, eta izan zuten konexio bat euskaderik enda bat. Eta momentu honetan egin zuten dut, gainera, ba, etxe honek, batez ere ETV bidez, bere emisi internazionala eta, ba, bon, normalagotzat hartzen da gure hizkuntzarekiko jarrera, eta jentea animal dut ikusen dute euskarik azera eta bat.
Itxia da, ere, lehen kontatu dizut beste esperientzia bat, hemen Radio Vitorian, azkenengo bi urtetan, zelegon jaitxiera balata, Gasteizko jaiak azken direnean, itzein dugu, azkenengo bi urtetan, mexikar batekin, gania, bueno, mexikarra, bera, bertakoa da, gazteiztarra da, berrogei urte baino gehiago eman ditu Mexikon, baina gertu horatzen ditu Gasteizko kale guztiak, gure ohitura guztiak, guztiak daukate irudi hori gure herriari buruz, mito bat bezala, dana da ona hemen, dan-dana, eguraldiare bai, dana berra.
Bai, euskaldunak perfektuak.
Hala.
Eta, humor fiske bat egizta. Bueno, horre, horre badu bere bera sartena, ez da, zer gaiti gozizta. Bueno, pixkoat gure itzakera egitek izan daitek. Euskalduna, lehen izan dugu euskaldunarekiko ikuspegia, ba, niko positiboa dela mundan zehar. Baina gero, badago ez arrazoi bat ez da. Nazio horiek, Ipar Amerika eta Kanada atenduta, ba, gehien bat aspaldik urteetan nahiz eta nazio aberatzak erdurre aberatzak dira, baina bere aberatazuna gaizki barna dut dago, eta horren txido asko dago, baina gehien bat nazio horretago gizartea, ba, egoeran niko pobrien dago momentu honetan. Beretako ekonomiak gero eta beherago, gero eta lur jotaago daude, eta gu ordea ikusten gaituzte, ba, beste bandan, berrengen egiten da bezala, eta oda, hemendik atera ziren, bere aurrekoak atera ziren, ba, diru egoera, ekonomia egoera kaskar bat egiten bestea beste, familietan zen asko zegoelako, lehen jose bat egon duen bezala, eta gaur ikusten gaituzten, ba, nazio aurreratu bat bezala, bai teknologian, bai kulturan, eta bai abar, sanitatea zoan, eta infrastrukturetan eta bat. Orduan bere intzako gubara pixka bat egon horrez egit, enbidea pixka bat egot. Orduan, aspaldik urteetan euskaldunentzako nazio hori izkirena, gaur hori intzako euskal herria da. Eta alde horretabik izango nuke, ba, gu ikusten gaitu da pixka bat, bat egin, hau paraizu terrenal bat, balik bezala.
Hori batetik, baina, Joseba, bestetik komunikabidek zabaltzen duten Euskal Herriari buruzko irudia ez da ona, azken urteetan ere, haiek aipatu dute hori, Euskal Herriari buruz ez da ezer ona entzuten, eta hori ez dakitzu ba, somatu duzun ala ez, baina ETV esaten bidez nola baita aldatzen ari da.
Bai, egia esan hor, benetan, elementu oso importantea da, ba, bueno, olako emisio batzuk, olako bat telebista, emisio batzuk entzun ahalizatzea eta ikusi ahalizatzea, ba, eta mundu osoan, ez da, ze, karo. Alde batetik egia da, zuk aipatu duzuna, alde batetik komunikabide, herri horietako komunikabideetan, arruntetan, ba, bueno, Euskal Herriaren aipamenik normalean ez da egiten, egiten manin bada, ba, beti ere, ba, bueno, beti ere, ba, bortizkaia dela, eta violentzia dela, eta olako, zagozat dela, alde batetik, eta gero beste alde batetik egiten da beti ere ikuspuntu, ba, esan dezagun, bueno, Espainiako, eta zera komunikabideen ikuspuntutik, ez da? eta orduan hor badago errealitatearen ba diskurtzio handi bat, hala ikus molde horretatik ematen da eta askotan ba bueno entzuten dira ba gauza harrigarriak. Orduan ba bueno leku hauetan dauden euskaldunak ba benetan ez dute hola ez dute orain arte ez dute izan aukera handirik, hori izan da beren iturri bakarra, ezta? Ba eta televisioan ba bueno ba za televisión española internacional, canal internacional edo Antena 3 edo ba bueno eta hor ba bueno ba, ba zer dagoen jakin badakigu, ezta? Eta orduan ba bueno ba Euskal Telebistaren zabidez eta Euskal Telebista bueno Eteresat zabaltzen duan eginean ba bueno ba leku eta jende askorentzat hori izan da benetan gauza handia. Hau da ikusi izan ditut ba jendeak zerrenetan opairik eta handiena eta ederrena urte askotan egindako izan da, izan ere Eteresat eta hemen egonik entzun ahal izatea eta ikusi ahal izatea, o sea, bertan egonik beren herrialde horietan ba zera emisioak eta bueno euskera entzun ahal izatea edo bertako berriak eta bertako gauzak entzun ahal izatea, ba ezta, eta horrek hurbildu eta hurbilagatik egin ditu ba beren eta benetan esan bezala opadirik onena.
Horrela paso ondia eta bezat, esaten genuen, zu jozu beraiekin askotan hitz egiten duzula eta zer esaten dizute, telebista diguruz. Azkenik, heldu da, azkenik ETV txetan daukagu, azkenik denetako irudia daukago txian.
Bai, eta beste toki askotan zergitik oraindik guk ezin dugu ikusi eta beste bat toki batzuen ikusten da eta abar. Orduan hor badaude arazo tekniko edo ekonomiko batzuk eta euskaldun asko galdetzen dugu hori eta pronunziazioan ikusten da eta zergitik ez dugu ikusten horren non edo horretik zait, baina horrelako erregitan. Eta zentiak eskatzen. Eta gauza bitxi bat horrein, zait, bitxi bat nire azkeneko bitaian, horrein bederatzi egunetan ba, bizitatu ditut hogeita hiru euskaletxe Argentinan eta Boliviako mugan dago Jujuy izeneko horri txiki bat eta horko jendeak, ez euskalduna bagarrik horko jendeak goizetan kable bidezko telebistaz ikusten dute euskal telebista eta goizetan esaten duz egabaz telebista hori dedikatzen da emititzera ba, pelikula pornoa egabar eta horrei dira ezaguna bai egunez jenteak eta euskalduna bagarrik ikusten dute ba, Argentineko telebista da parte iruditzen zailako oso telebista ona dela eta bar. Eta, eta horrean jenteak komentatzen ziren, senador batek esaten ziren, nola da posible Euskal Herrian dizinen telebista batek emeko jenteak hain guztura ikusi eta bar. Eta horre zer esan nahi du, jenteak ba, begiratzen duela kalitatea eta gustatzen zailola eta bar. Eta bere eragine bat duela komunikabidea eragin komunikabidea moderno batik.
Hain zuzen ere, telefono bestaldean, orain daukagu Jose Feliz Azurmendi. Eta bere esateko zuzendaria. Jose Feliz, gabon.
Gabon, gabon.
Bueno, edertu ezagutzen duzu diaspora, eta azkenengo minututan hemen egon gara Josu Legarreta, Joseba Etxarri, irurok, hitz egiten euskaldunak munduan. Eta ze garrantzitsua izan den, ETV ezat euskaldun orientzat. Zenbat herritan ikus daiteke ETV ezat?
Bueno, Eteresat, momentu honetan, batez ere Ameriketan ikusteta, Amerikan, gero Europan ere bai, baina beste plataforma baten bidez. Eta hor, gauza bat da, ba, zema jente daudan posibilitate hori, eta gero zema jente ikusten duen, ez da? Zema jente ikusten duen, ez da kigu. Baina zema etxeetan, edo zema hori bai, eta kalkulatzen dugu 2 milioitik gora. Ez da toki guztietan berri ikusten lehen ikusten egon gara izoso nola izaten zuen Argentina eta Argentinan bertan adibidez interiorrean Buenos Aires eman duet ikusten da Txilen ez daude oso ondo implantatuta esango nuke ez daude implantatuta Mexiko no oso ondo gaude gero Venezuela nahiko ondo Peru ere bai Ipar Ameriketan ba posible da ikustea estatu bat edat guztian, baina ez da ikusten justo Kalifornia aldean, hau da, ba hori hori aztertu beharko zen horretu, baina dena dela ja toki askotan gaude, eta egongo gara laizter, ia toki guztietan, eta ez bakarrik Ameriketan, ja, ozea, Australiatik ere eskatzen digute, han ia zer egin lehiken, eta nola hindi arden ikusteko, eta bueno, hor ere, horra ere, handelatu beharko gara, momento batean. Eta batez ere aleratuko gara posible egiten denean interneten bidez irudiak ere ondo ikustea. Ja, orain posible da, baina momentuz ez da ondo ikusten, baina hori badato, hor bertan dago.
Eraz egindakoa arrakastatua zelantzari gabe.
Bueno, y nik uste dut, ez gara konturatzen, orain dit zer gertatu den azkeneko urtea guetan. Eta komunikabideetan, eta bueno, errealitate virtual hori zer den, eta. Nik uste dut, batez ere gu moduko zentearen zat hori dela aukera izugarria. Euskaldunak momentu honetan gaude munduan, eta munduan gaude, ba, konektatuta, eta hori, ja, hori bai nabarmena da, eta internet, gente asko erabiltzen du, eta nik erango nuke kanpoan hemen bertan baino gehiago. Hori bakarrik ematen duen aukera irratian zuteko, adibidez, Euskadi Irratia eta Radio Euskadi posible da entzutea ja, Kanal 21en bidez, eta entzuten dute guk hemenik entzuten dugun batera. Eta, bueno, amabos segundoko dekalakea gotzen dago. Hori holan da, eta egunkariak irakurtzen dira, interneten irakurtzen dira, eguneroko egunkariak eta guk irakurtzen dugu zankoak, adibidez, ba, zerbait gertatzen denean, edo bat, Venezuelan gertatzen den, adibidez, edo Txilen beste arrazoien gati, irakurtzen dugu bertoko egunkariak eurokin batera. Hori da, benetako irautzen dira.
Gurekin, zaude, eto bezateko zuzendaria zarelako, baina bestetik, jaio honetan, Euskaldunak munduan, nun jaio zen Jose Feliz Aturmendi?
Ni jaio, mundu guztia esaten dit, karaken joan aizela, baina, Ni jaio nintzen Durangon, izin nintzen Markinan eta Gernikan, eta Gernikatik alde egin nuen, irugeta iruan, ba, nire hil atorri zidelako, eta ez, polizia nire hil atorri zidelako, eta fan, orduan esan dit, bi urtera, abiatu nintzen Venezuelan egon nintzen amar urte, eta hori dela eta bajente asko pentsatzen dut bertoko Venezuela baina ez. Eta hauten dut, Venezuela zauten dut ondor, gogeta bost urtekin abiatu nintzen, eta amar urte garantzitzu egon nintzenan, eta gero ere, ba, nire ofizioa dela eta ba, toki askotan egon nintzen lako, batez ere, Ameriketan.
Hemen zaude, baina ez dakit, bizitza, ba, bizitzak ekarri zaitu ona, baina agian beste modu batez engartatuz gero, han egon zinateketen.
Dudarik ez, holan da. Eta ez, bueno, ni Franco izenean eta transizioa izenean eta ba, nire azmatzen bortatzea, eta goa, itzun nintzen. Eta hemen dago, eta hemen jarraitzen duen, zegoen nola gauza, nola zuertatu, nola etorri, edo nola bideratu, inoiz, ba, hori, banekin, ni, hemen goa gauzat, espagoaz ni nahi duten moduan, nire guztokak espagoa, ni bandoa barri bere ara. Zerbarakit, han ere, niretzat bizitzerik, niretzat bizitza posible dela, eta egia da gero Venezuela ez da nik ez dut nuen Venezuela, eta baina nire zintzen garaian, karakter zen, zegoen, gero eskalduna, zegoen eskoetxe potente bat, eskalitzea potente bat, eta gero herria ere afatzegina, eta ikasteko aukera asko, eta abar, ozean, hola da.
Jose Feliz, eta han egon zinela, gorputzan, burua hemen?
Hori beti, baina askotan hemen nagoela burua han ere bai. Hori da, emigranten signoa da hori, eta nik ja oso hemen goa nahi, baina orain diazte gonaiz Karakazen, eta baita Mexikon, eta Perun, eta abar, baina batez ere Karakazen aleratu nintzen, eta ja izteiteko modua ere bere ala aldatu nuen, eta antzineko lagunekin egon nintzen, eta hasi ginen beharri o berrebetan, eta joi, hori komentatzen genuen, hori urte pasatu dira, eta jarretzen dugu berrebetan, eta ez dugu aria galdu, eta hola da. Que ni han ere oso gustora sentitu naiz orain bertan.
Azken zampan. Eta
denatik egoera txarra zalako, baina oso gustora jentu egin.
Ezaten nuenez, azken zampan gaude, eta lehen Josu kaipatzen zuen, euskaletzeek egindako lana horren dago, ikusten dago, euskal telebistaren bidez, adibidez daukagu adibidea, baina etorkizunari begira Josu zer egin behar da lotura hori ez galtzeko. Haiek duten meritoa hor jarretzeko.
Bueno, nik esango nuke mundua, ez euskaletxeak, mundua bera, gero eta txikiagoa dela, gero eta harremanak izatea gero eta errazago da, komunikabideak errazten digute hau, eta beraz nik uste dut erronka dela mundu internazional horretan Euskal Herriak duen tokia, eta nola jokatu behar dugun, munduaren aletik ere, ba, Euskaldun tat jo joan izateko, eta bar, ez da. Horten, Euskal Etxeak ikustik horretik planteatuta, ba, nizu badutela bere egintzuna, alde batetik, doze, zintzeetan jokatuta, ba, Euskal Kulturaren alde lan eginez, baina hortik aparte, ba, mundu hau, ba, oso mundu teknologi berri hornitua da, eta orduan, ba, nik uste dute hemendik ere eskaini behar dizkigula ba, programa berri batzuk, adibidez Eusko Ikaskuntza berak egun nagoetan aurkeztu duen programa kulturala, internet bidez, kursuak egiteko aukera emana, ez eta bar. Orduan nik esan nuke lehen itxasoak banandu egiten gagintuen gaur ba, itxasorik ez dagoela, nahiz eta horke izan. Eta mundua gero eta txiki, behintzat nire ezagit mundutik zehar asko biltzea tokatzen zailalako, baina gero eta txikiago iruditzen zait, eta nik izan nuke Euskal Etxeak ez daudela hain urruti, eta beraik ere ez gaituzela ikusten hain urruti. Eta orduan, txikitasun munduaren txikitasun horretatik nik izan nuke ba, oso urbi daudela alkarrenik, eta jokatu behar dugula teknologi berriak erabiliz, munduari erakutsiz Euskal Herria zer den.
Joseba, ez dakit momenturen batien, ba, hemengoen eta hangoen harremana mosteko, ala osteko arriskua zegoen, baina garai berri hauetan badirudi lotura hori, edo lotura horri eutxiko diogula.
Bai, ala ematen du, badago bai gogoa, bai lan eta bai eta hemen ere, eta bizkat arresten aibatu ditugun ba bueno ba internet eta ba medio eta berri guzti hauek zen aibatu ditugu oso munduko Euskal Etxeak eta egia esan ba bueno ba josu ongi bidazien ez berak bera zertan egon baitzen ze gaur egun ba bueno euskal munduko Euskal Etxe guztiak konektatuta daude ba bueno internet bidez ez eta hori ba nere ustez ba bueno aurrera pausu izugarri handia izan da. Eta oro har zerbait ere ba bueno ba internet bidez hango eta hemengo hau da hango eta hemengo ja hain zuzen ere eta kontatu horiek ez dago hain argi ba erdi den ezta eta orduan ze komunikada ze hori ba askoz ere arinagoa askoz ere azkarragoa eta askoz ere handiagoa da orain ezta hor ba foroak interneten ba zer badira foroak ba zer dira eskola baska zer baskel eta beste batzuk eta hor ere ba bueno euskaldunak ari dira sartzen bai hemengo euskaldunak eta baita ere ez munduko euskaldunak ez eta orduan ba ideia trukea eta bueno esperientzia trukeak eta pizkan elkarren arteko ezagutza areagotzea ematen ari da pizkanaka ba bueno euskara eta euskaldunak eta hango tamenguak ba bueno ari garelako sartzen horberaz etorkizuna oraingoz ba bueno gogoa bada eta tresnak ere ipintzen ari dira eta beraz bueno bai hori izateko naiz eta bueno ba honekin aldaketak ere ez dago diren ezta gain ere ba bueno duela urte batzuk edo duela ez da ba zaberruta mar urte arteko zerak ba bueno ba erlazio motak eta gaurrengoak ez dira zagoza bera eskabileak ere ez dira zagoza bera baina etorkizuna hor dago eta benetan bueno apustu horretan ari gara.
Jose Feliz, Athletic zaleak eta Real zaleak sufritzen egongo dira.
Baina ez gazteiztarrak ordea.
Ez da pentsatu,
Hemen pozo gabe. Ez da zuri. Bai. Tena da bestaletik, eta hau ere esan behar da, telebista honetan, futbola bere tokin garrantzitzu duela, eta horko eskubideak eta kanporako erosita daudela, eta ezin dugu eskatzen duten beste bidali. Atleti, Rala, eta abar. Bueno, jarraitzen dute, eta askotan dakiten ningun berri, ba, ni askotan nire baino hobeto. Hortaz konturatu nahi, zara joan, eta zentea aipatzen zuen, eta eguneroko gauzak, eta da dira olakoa, beste batzuk ez dira aizaleak. Beste eskaldun mota asko daudela.
Boca Juniors zaleak ere badira.
Noski, eta fugora zaleak ez direnak ere, bai, ez da aztu Ameriketan beste kirola daudela, futbol amerikanoa ditzen dutena, eta golfa, eta beisbola, eta basket, eta abar, oseak, ni aldiz esan dut, eta jo zire egin dut, jakiteko Ameriketan, goiko amerikanen influenzia nun izan da nabarmena, galdetu behar da hemen, eta ze kirola da nazio, futbola edo beisbola. Esaten da dizute beisbola, zentatu behar duzu, oso zartuta egon dira goiko amerikanoak. Eta balia beste kirol batzuk ere, baina.
Jorge Feliz, Josu, Joseba, Iruei, Esker Mila, gurekin egoteatik.
Agur.
Eta Radio Vitoriako entzuleak badakite. Datorren asteburuan, Eusko Itasuntzaren mai inguruan, berriz gure sintonia. Radio Vitoriakoak. Thank you.